Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI z irskimi škofi o poročilu Murphyjeve komisije. Sveti oče sprejel vietnamskega predsednika Nguyena Minha Trieta. Kardinal Franz Rode daroval mašo za dušnico za pokojnega Štefana Faleža. Papež Benedikt XVI se je danes sestal z irskimi škofi, med katerimi sta bila tudi predsednik irske škofovske konference kardinal Sean Brady in dublinski nadškof Diarmond Martin, so sporočili svetega sedeža. Sogovorniki so si izmenjali stališča o nedavno objavljenem poročilu Murphyjeve komisije, ki ga je izdala irska vlada in v katerem je rečeno, da je rimsko-katoliška cerkev skrivala spolne zlorabe otrok strani duhovnikov v sredini 90-ih let prejšnjega stoletja. Papež Benedikt XVI je po temeljiti proučitvi poročila izrazil zaskrbljenost in žalost, pa tudi obžalovanje nad dejanji, ki so jih zagrešili nekateri člani duhovščine. S tem so, kot je dejal sveti oče, izdali svojo resnost za obljubo Bogu, kot tudi za upanje žrtev njihovih družinskih članov in družbe nasploh. Benedikt XVI je spolne zlorabe, ki so jih v sredini 90-ih let prejšnjega stoletja zagrešili nekateri duhovniki, označil kot izgred, izdajstvo in sramoto, žrtvam grozovitih dejanj in njihovim svojcem pa je zagotovil svoje molitve. K molitvi je povabil tudi katoličane na Irskem. Sveti oče je še zagotovil, da se bo katoliška cerkev še naprej temeljito in predano ukvarjala s tem perečim problemom, da bi ugotovila, zakaj do njega prihaja in da bi našla ustrezne načine za preprečitev spolnih zlorab. Kot so še sporočili svetega sedeža, želi sveti oče v prihodnosti na irske vernike nasloviti pastirsko pismo, v katerem bo nakazal, kako se je treba odzvati na storjeno spolno nasilje in njegove posledice. Sveti oče je danes prejel predsednika Socialistične republike Vietnam Nguyena Minha Trieta, ki se je na to srečal še s papeževim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom svetega sedeža za odnose z državami nadškofom Dominikom Mambertijem, so sporočili svetega sedeža. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je danes zgodilo prvič, da se je kak vietnamski predsednik sestal s papežem in vodstvom Vatikanskega državnega tajništva. Papež je ob tej priložnosti izrazil zadovoljstvo, rekoč, da gre za pomemben korak na področju bilateralnih odnosov med svetim sedežem in Republiko Vietnam. Sicer sta vietnamski predsednik in rimski škof spregovorila o nekaterih vprašanjih povezanih s sodelovanjem med cerkvijo in državo. Spomnila pa sta se tudi papeževega sporočila cerkvi v Vietnamu ob odprtju jubilejnega leta. Sogovornika nista zaobšla niti nekaterih aktualnih mednarodno-političnih tematik, pri čemer sta posebej izpostavila zavzetost Socialistične republike Vietnam in svetega sedeža na multilateralnem področju, so še sporočili svetega sedeža. Pokojni Štefan Faleš je od srede popovdne do danes ležal v stranski kapeli Marijinega svetišča blizu Vatikana, kjer so ga mnogi pokropili, zanj molili in se osebno od njega poslovili. Prvi del slovesa je sinoči z molitvenim bogoslužjem zaključil kardinal Giovanni Battista Re, slovesno mašo za dušnico za pokojnega Faleža pa je danes dopovdne v istem svetišču daroval kardinal Franz Rode. Z njim so somaševali še kardinal Patrick Foley, nekdani apostolski nunci v Sloveniji nadškof Edmund Farhat, ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres ter 20 duhovnikov. Veliko cerkev, kamor je pokojni pogosto hodil k sveti maši, so napolnili tudi diplomati, med njimi člani diplomatskega zbora, akreditiranega pri svetem sedežu, več kot 10 veleposlanikov, člani suverenega malteškega viteškega reda, člani papeškega viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu, ki so postavili častno stražo ob krsti, sorodniki in številni pokojnikovi prijatelji. Po maši pred blagoslovom in slovesom od pokojnika je monsignor Mitja Leskovar prebral sožalni telegram papeža Benedikta XVI. Veleposlanik Republike Slovenije pri svetem sedežu Ivan Rebernik pa sožalna telegrama državnega predsednika Danila Türka in slovenskega zunanjega ministra Samuela Žbogarja. Kardinal Rode je za naše poslušalce takole orisal lik doktorja Štefana Faleža.
Štefan Falež pušča za seboj veliko praznino v slovenski skupnosti v Rimu. Nedvomno je bil najvidnejša laiška osebnost med nami. Človek, ki je bil vedno pripravljen podpreti vsako dobro pobudo uprit slovenski skupnosti in tudi uprit slovenski državi. Užil je velik ugled tako med nami seveda, kot tudi v Vatikanu, pa tudi v italijanskih političnih krogih. Med italijanskimi krščanskimi demokrati je imel veliko prijateljev, na primer predsednik države Gosiga, predsednik Andreotti in drugi. Štefan Faleš je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru. Bil je iz Slivnice pri Mariboru, izhajal je iz znane družine. Njegov oče je bil poslanec Slovenske ljudske stranke v parlamentu v Beogradu pred vojno. No in potem je šel v Ljubljano, kjer se je vpisal na pravno fakulteto in tukaj je spoznal profesorja Erliha, ustanovitelja mladinske organizacije stražarjev. In Faleš se pridružil tej organizaciji in lahko rečemo, da je vedno ostal zvest idealom stražarjev. Predvsem so oni gojili zelo močno, trdno evropsko in slovensko identiteto in tudi že sanjali o možni slovenski samostojni državi. Leta 1941, ko se je začela vojna, je Štefan Faleš prišel v Rim. Nekaj mesecev je mislil celo na duhovništvo, a je videl, da to ni njegova pot in se je odločil za pot krščanskega laika. Nekaj časa je delal pri jugoslovanskem veleposlaništvu, pri svetem sedežu. Potem mu je sveti sedež zaupal določene službe uprit povojnim beguncem. Leta 1951 pa se je podal v Severno Ameriko, se upisal na pravno fakulteto Univerze Loyola in končal študije z doktoratom iz mednarodnega prava. Vse to s pomočjo ameriške škofovske konference. Od takrat je bil zelo vezan z ameriškimi kardinali in škofi. Nekaj let kasneje se je vrnil torej v Rim in se je poročil z gospo Pino Billi, italijanko iz Toskane, ki je imela skromen kapital in iz tega kapitala, lahko rečemo, je Štefan Faleš ustvaril lepo premoženje. Ustanovil je potovalno agencijo, se je uveljavil pri hotelirstvu in še drugje. Izkazal se je za izredno sposobnega menadžerja, za izrednega poslovneža. Vse skozi je bil zelo blizu Vatikanu in delal za Vatikan, kakor tudi prejemal dosti uslug strani Vatikana. Pavel VI. In Janez Pavel II. Sta ga pritegnila v pripravo svojih potovanj v inozemstvu. Posebno z Janezom Pavlom II., s katerim je organiziral 25 potovanj v tujino, je bil zelo vezan v iskrenem prijateljstvu in Janez Pavel II. Ga je tudi povišal v plemiški stan. Štefan Faleš, kljub temu, da je živel v Rimu, kljub temu, da je bila njegova žlahta tukaj v Rimu, seveda italijanska, je ostal vedno zelo, zelo zaveden Slovenec in lahko rečem strastno povezan z Slovenijo, ki jo je močno ljubil. Kot sem že omenil, Erlihova vizija samostojne Slovenije, ki naj bi v srcu Evrope povezovala tri velike rase Evrope, Latince, Slovane in Germane, je bila tudi njegova vizija. To je vizija svetovičarske Slovenije. Zanimivo, da je on s svojimi prijatelji stražarji že v 50-ih letih v Ameriki ustanovil emigrantski list z imenom Slovenska država. Se pravi, da je ta misel o slovenski državnosti živela v teh krogih že davno, preden se je potem dejansko uresničila v 90-ih letih. Kaj je naredil Štefan Faleš za samostojnost Slovenije, je težko reči. V svoj vpliv, v svoj ugled in tudi mnogo svojih sredstev je uporabil za to, da bi Slovenija dočakala dan samostojnosti. Bil je prvi slovenski ambasador pri Svetem sedežu. In moram reči, ta leta so mi osebno dobro v spominu, moram reči, da je ogromno naredil za mlado državo, ki jo v svetu niso poznali. Sprejemi na slovenski ambasadi so bili nekaj izredno obiskanega in tudi izredno dobro pripravljenega in bogato, bogato obloženega. Tako da se je Slovenija po zaslugi Štefana Faleža pravzaprav predstavljala v Rimu kot ena izredno uspešnih in celo po videzu bogatih držav. Zaradi teh sprejemov, ki jih je Štefan Faleš organiziral in katerih se je udeleževalo vedno ogromno ljudi. Organiziral je tudi potovanja veleposlanikov v Slovenijo, naročil, organiziral vse potrebno, da je kakšnih 35-40 ambasadorjev pri Svetem sedežu nekaj dni prebilo v Sloveniji in potem tudi spoznalo našo deželo. Danes torej smo pokopali Štefana Faleža in nabito polna cerkev Karmelske Matere Božje na Via della Conciliazione je pokazala, kako je bil Štefan Faleš ugleden, spoštovan, cenjen in koliko je pomenil vsem tem, ki smo se danes od njega poslovili. Lahko rečem, da mu slovenska skupnost v Rimu in tudi slovenska država in slovenska cerkev ogromno dolgujejo.
Ameriški kardinal Patrick Foley je o Faležu dejal:
Stefano Faleš was a very good friend. He was always thinking of nice things to do for people, including myself, my mother.
Bil je moj zelo dober prijatelj, vedno je mislil na to, kaj lahko lepega stori za ljudi, tudi zame in za mojo mater. Vedno mu bom ostal hvaležen za to. Bil sem presrečen, ko je bil imenovan za prvega slovenskega veleposlanika pri Svetem sedežu. Zelo je ljubil svojo domovino in ob imenovanju je bil zelo vesel. Predsedniku države je celo dejal, da bo delal za $1 na leto. Bil je predan svoji domovini, družini in predvsem Gospodu in njegovi cerkvi. Zelo ga bomo pogrešali zaradi duha, ki ga je pomagal ustvariti.
Ljubljanski nadškof in metropolit Anton Stres.
Te sveta maša zadušnice sem se udeležil v imenu Slovenske škofovske konference v znak velike zahvale, ki jo dolgujemo rajnemu gospodu Štefanu Faležu. Bil je velik dobrotnik slovenske cerkve, bil je vedno na njene strani, veliko nam je pomagal z najrazličnejšimi uslugami. Slovenska skupnost v Rimu, si naše študentje, ki so tukaj v Rimu študirali, so ga imeli za prijatelja, zato je tudi to velika izguba za vso slovensko skupnost tukaj v Rimu, kako tudi za nas v Sloveniji. Zato moramo ohraniti spomin najen z veliko hvaležnostjo in ga priporočam v molitev vsem našim vernikom.
Nekdani slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Ludvik Toplak.
Bil je človek vere, človek upanja, človek ljubezni, človek, ki je dajal več, kot je kdo smel pričakovati. Dajal je prijateljem, dajal je domovini in danes se je videlo tudi, kako širok krog ga je cenil, kako so ga spoštovali, kako so ga ljubili in kako ljubezen mu je izrazila tudi njegova družina.
Hrvaški veleposlanik pri Svetem sedežu Emilio Marin.
Kad sam došao u Rim, doista, evo nakon tog prvog poznanstva u Splitu, ambasador Falež me tako srdačno primio.
Ko sem ga spoznal v Splitu, prišel v Rim, me je veleposlanik Falež zelo prisrčno sprejel in tako se je najno prijateljstvo nadaljevalo vseh 5 let. Tako da čutim veliko bogatstvo za ves ta čas in zahvaljujem se vam, slovenskemu narodu in pokojnemu veleposlaniku Faležu, za toliko znamen prijateljstva do mene in moje družine, pa tudi do Republike Hrvaške, ki jo tu predstavljam.
Ali i prema Republici Hrvatskoj, koju ovdje predstavljam.
Uslužbenec Vatikanskega državnega tajništva monsignor Mitja Leskovar je o svojem prijatelju dejal.
Rekel bi, da je odšel velik človek, zgleden kristjan, tudi velik Slovenec, pa tudi moj dober prijatelj. Še pred 2 tednoma, ko sem bil pri njem na obisku, sva se prijazno pogovarjala. Prav prijaznost in toplina, ki ni bila narejena, ampak je prihajala iz enega res globokega in čutečega srca, ga je vedno odlikovala. Zato ga bom pogrešal tudi kot čeprav toliko starejšega, pa vendarle prijatelja.
Pokojnikov prijatelj Marko Pogorevc.
Torej, Štefanom Faležem sva bila prijatelja in imel sem to čast, da se lahko z njim prijateljoval zadnjih 15 let. Danes se poslavljamo z žalostjo. Žalost pa je še toliko večja, ker pač žal se poslavljamo od velikega Slovenca, država Slovenija, predsednik države, Danilo Turk, pa ni najdel priložnosti v vsem tem času, da bi odlikoval tega zaslužnega človeka, ki je imel velike zasluge za samostojno Republiko Slovenijo.
Član Slovenske asociacije suverenega malteškega viteškega reda Marko Kunstel.
Štefana je zaznamovala zelo globoka vera in ena vesela narava, vesela, na življenje gledal z velikim veseljem. Zavedal pa se je tudi tega, da je vera brez del mrtva. Zato je bil prvi inicijator Slovenske asociacije Malteškega viteškega reda in zato smo mu seveda vsi slovenski vitezi zelo hvaležni.
Malteški vitež Aleš Weingerl.
Torej, jaz bi najprej rekel, vidim tem življenju Štefana Faleža, mojega viteškega sobrata, vidim predvsem eno veliko simboliko. Umrl je 8. decembra na praznik Marije in kot je danes pri homiliji podaril kardinal Rode, je nekako dejansko to njega zelo močno zaznamovalo. Ta vdanost Mariji, vdanost, ljubezen do svojega naroda, do svojega jezika, velika radodarnost, velika širokogrudnost, tudi, bi rekel človek, brez preko bolečine, tako bi rekel, da mislim, da je živel veselje srečnega in zadovoljnega kristjana.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.